Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Државната изборна комисија Александар Таштевски. Со него разговаравме за здравствените протоколи за локалните избори во време на пандемија со COVID-19, за набавката на апаратите за отпечаток на прст кои за прв пат ќе се користат на избори во земјава, како и за заобиколувањето на изборниот законник, кој го прават политичките партии во период кога се уште формално не е стартувана изборната кампања. Слушајте. Господин Андаштевски, колку е подготвена Државната изборна комисија за спроведување на локални избори?
Државната изборна комисија е целосно подготвена за спроведување на изборите и сега е комплетирани се изборните тела, што е најважно, бидејќи кога што знаете локални избори се, така што сите одлуки, правилници, упатства, образци и така натаму веќе ни се донесени. Веќе течат роковите за собирање на подписи кои ќе завршат на 30 септември, а роковите за увид во избирачкиот список ќе завршат на 9 септември од 24 часот и после тоа доаѓаат листите на 11, така што сега останува да ги извршиме обуките. Тоа е најважниот дел, бидејќи што рекав нови се изборите тела, меѓутоа донесовме минатата недела програма за обуки.
Во однос на здравствените протоколи, какви мерки ќе бидат преземени, како ќе изгледа гласањето во ЕК на пандемија за локални избори?
Прво и најважно е да сите луѓе бидат кои сакат, нели тоа е доброволно, вакцинирани. И тоа се прават списоци сега кои сакат да се вакцинираат заради лична безбедност, но и поради безбедност на гласачите, да се заврши таа работа и другите протоколи, сите што важат, општо ќе бидат запазени. Значи, добивме гаранција дека ќе бидат обезбедени маски, понатаму побаравме средства за дезинфекција и така натаму, значи ќе се почитува на 2 метра, избирачките одбори ќе водат сметка, да не се прави гужва на избирачкото место и така натаму, сите протоколи што важат сега ќе бидат применети, меѓутоа ќе бидеме во чекор со сите промени што ќе бидат донесени.
Лидерот на опозицијата Христијан Мисковски неодамна изјави дека новите фингерпринт машини кои што ќе бидат донесени во земјава се чекор кон демократијата. Што мислите вие лично, колку е навистина чекор кон демократија да им се проверува отпечаток на прст на гласачите за време на изборите? Вакви примери каде што се користат вакви машини има во Ерменија, Бразил и Афганистан.
Не, имате 50 држави во светот, 50 држави, меѓутоа секако дека се тоа држави каде што нели треба да има. Па имаме сега најсвеж пример на референдумот каде што утврдените резултати ни кажуваат гласање за 7, за 9 секунди и така натаму. Значи сите тие недостатоци ќе се отклонат и сметам дека ќе имаме подобар, како да кажам, фидбек, подобар осват на работите, како на вистина стојат, и тоа би требало да биде така, бидејќи нели ние се стремиме кон НАТО и ЕУ, не треба да си дозволиме такви експерименти да правиме да гласаме за неколку секунди, и од друга страна на вистина влева тоа поголема сигурност на изборите доколку реално се почитуваат тие гласања, а ако не се почитуваат, и вметнато е во законот дека на тие места каде што не се почитуваат ќе може да се поништи гласање.
Се стремиме кон НАТО и ЕУ, а користиме методи од држави како што се Азија, Африка
и
Јужна Америка.
Така, значи, за да дојде до демократијата мора да постои некој начин. И сега цела Западна Европа воведува електронско гласање, кое би било уште поскапо, ние за ова не ли викавме дека е многу скапо, кое би било уште поскапо, а сепак е ризично за држави каде што сепак не е на многу високо ниво демократијата. И сега ова е прв чекор и најважно. Ние мора од нешто да почнеме. Ние почнуваме од тоа, тоа е безбедно. За разлика од електронското гласање, сега не знам дали сте читале или виделе изјавата после вторите избори во Бугарија, тие спроведува електронско гласање, каде што рекува дека апсолутно не било добро изведено, дека се расипувале, се штелувале апаратите, дека немало доволно принтери за да се проверат резултатите и така натаму, што е држава членка на ЕУ. За да не се доведеме до таква состава, треба да почнеме со овој чекор, па понатаму да ја развиваме демократијата на уште повисоко ниво, доколку се создадат услови за тоа.
Пред да биде финализирана набавката на апарати за читање на отпечаток од прст, до Државната изборна комисија пристигнало писмо од фундацијата Транспарентни избори во Афганистан во врска со нивното негативно искуство со фирмата Дермалог. Може ли да откриете за какви проблеми ве предупредија?
Видете, нели ние водевме постапка по јавни набавки во согласно со законот, значи беше направена многу на повисоко ниво комисија и тендерот се водеше со сите законски правила кои се предвидени во законот за јавни набавки и таму имаше извршена управна контрола по завршувањето на постапката, потоа имаше период за жалби и тој период заврши, значи се било законски. Тоа писмо ја како што знам пратено и таму во Биро за јавни набавки и е отфрлено како нешто што не е релевантно. Бидејќи нели не знам дали добивате вие, јас добивам оние пораки, дека сум добил 10-15 милиони и така натаму.
Добро го ставате на тоа ниво на таковитна пораки?
Не, видете, ние пошто дискутираме, ова е... само да ви кажам, дискутираме само со компетентни институции кои се релевантни и кои се во согласно со законот нас не ги праќаат документи. Значи ние баравме од нив да ни достават дали имаат позитивна карактеристика. Они ни доставија од Државната изборна комисија таму дека имаат позитивна карактеристика во секоја смисла. Дека апаратите биле добри, добро функционирали и така натаму, гледате си и сами што се случува таму. Значи, другата работа е дали се тие компанија, тоа се најпозната компанија во Германија, ако не и попознати во свет. На главните, водечките американски компанији им продаваат биометриска опрема. И сега вие ако земите некоја фирма конкурираше тука и вика, ама зашто да се купува останство, ние ќе го направиме тоа. Тоа е исто, јас тоа го кажувам на многу медиуми, ако е така да направиме Мерцедес, па не купуваме, па не трошиме пари за Мерцедес, или еве, ако не може Мерцедес, барем Голф. Значи не е тоа баш така како што изгледа, бидејќи овие компании се најстари во светот, уште кога немало ни електроника, се занимавале со биометријата. И поради тоа добивме ние сообщение и бара разговор со мене од германска амбасада дека се работи за најјаката компанија во Германија која може ова е ситница за неа бидејќи и пософистицирани работи работат во биометрија како што се нели лични карти, пасоши и такви работи. Писмото на вистина не му обрнат многу внимание бидејќи се работи за таа организација невладина која ги наблюдува избори.
Какви мерки се преземени за заштита на личните податоци кои што ги добивте од МВР за употреба на овие апарати за проверка на отпечаток? Ако се земе в предвид дека на минатите избори Државната изборна комисија беше мета на хакерски напади.
Значи, за овие податоци последно се преземени специјални мерки, инаку ние имаме донесено IT стратегија на ДИК, која правиме чекор по чекор, е почнавме од веб страната, ако сте отвориле, ќе видите дека сега е многу по-убава, по-добра, нова веб страна, која е заштитена од тие хакерски напади и такви работи. Меѓутоа, преземавме многу мерки, но за заштита на податоците на граѓаните, што е, нели, како строго доверливо, се преземени повеќе мерки. Тие се дадени од МВР кај нас, криптирани. И никој не може да ги декриптира. Тие ќе се декриптираат на денот на полнење, ќе се наполнат во терминалите, во тие машини, апарати, како сакате, и ќе бидат заштитени таму, ќе бидат криптирани дополнително и таа услуга ја купуваме од компанијата и таа е најскапа услуга, бидејќи најскапо чини криптирањето. И затоа се случува хакерски напади секаде. Ако нема доволно средства за купување на таква заштита, криптирање, тогаш ќе ги пробијат. Меѓутоа, што се однесува до овие апарати ќе бидат офлайн. Значи, нема да работат на интернет. Така што нема да може да бидат нападени. И серверот со кој ќе се полнат и празнат ќе биде офлайн. Нема да биде вклучен на интернет, бидејќи податоците се кај нас. Ќе се преземат на тој сервер и ќе бидат криптирани.
Рековте апаратите кои што ќе се користат за проверка на отпечаток на прст ќе бидат офлайн. Но колку IT техничари ќе се грижат за безбедноста на податоците кои што ги имате од МВР во ваша собственост во моментов? Ако им земеме в предвид дека на минатите избори, за тоа ми се чини дека беше заложен само еден IT техничар.
Значи сега е друго, имаме тоа еден тим, се вика Task Force, значи единица со задачи, која е составена од главните министерства што се компетентни за тоа, како што е, например, БВР, Министерство за информатичко општество и администрација и други институции. Знати да пат се грижал еден инженер, меѓутоа тогаш се работеше само за една апликација, која не била доволно заштитена за нели податоците за излезноста во текот на денот и првичните не, и неофицијалните податоци. Тоа е, да кажеме, 10% од целокупната работа, една апликација, нели оние прозорчиња, што се тие, ако стиснете на тоа прозорче, таа не серверот, не во апликација. Сега ќе се грижи цел тим и имаме повеќе земено луѓе за IT инженери кои ќе се грижат за сите други работи и имаме еден тим кој ќе се грижи само за овие апарати за отпечатоци на прсти, бидејќи тие се поупатени во таа област и сметаме дека овој пат ќе биде нешто сосема друго. Не можам да кажам ништо однапред, но се надевам дека се ќе помине во најдобар ред.
Според законот, изборната кампања почнува кога ќе биде отворена наменска сметка за избори и кога ќе се бидат потврдени кандидатите во Државната изборна комисија. Но ве прашувам за ваше лично мислење. Дали политичките партии се веќе влезени во изборна кампања?
Па ние постапуваме по законот, нели, кога ќе почнат, кога ќе се распишат изборите, не е дозволена изборна кампања. Според тоа што го гледам, нели, они имаат право да ги презентираат кандидатите и тече таа постапка, а се уште не се ни објавени купниот број на кандидати. Мислам дека другата недела ќе ги објават најголемите партии, а овие другите, мислам дека немаат таква кампања, не дозволена сега за сега. Мислам, независните кандидати, а доколку нешто добиеме или видиме, бидејќи имаме право и сами, ќе преземеме, неќе ќе се обратиме да престане таа предизборна кампања, пред кампања, што ја вика.
Не сметате дека е кампања прошетките на министрите со предложените кандидати и јавно издавањето поддршка? Не сметате дека тоа е дел од предизборна кампања?
Не можам сега директно од случај во случај да се пуштам, меѓутоа, нели, на 11 септември ќе биде денот до 24 часот на објавување на листите. И тогаш ние ќе знаеме кои официјални кандидати ќе бидат. Пошто по тоа што го гледаме сега ние, гледаме дека некои што биле предлог, па сега веќе не се. Така што не знаеме точно, дури ни партиите не ги објавиле, а камоли листите. Кога ќе ги објават листите, тогаш тоа би значило политичка поддршка, бидејќи точно се знае и на хартија е ставено кој е кандидат.
Антикорупцијска предупреди за обиколувањето на изборниот законник токму во контекст на ваквите предизборни кампањи. Чувствувате ли можеби морална одговорност да реагирате јавно и гласно дека политичарите не треба да прават промоција пред официјален почеток на изборната кампања?
Не, па нема тука морална или неморална подршка за тоа што ние работиме во согласност со закон. И доколку било кој граѓанин или политичка партија се обрати до нас, ние ќе преземеме мерки да го испитаме тоа, а од друга страна имаме лице за контакт и соработка со Државната комисија за спречување на корупција, кој е во перманентен контакт и следи работите, добива информации и не известува за состојбите, така што не значи дека до сега нешто ако не е преземено, нема да се преземе, меѓутоа, како што реков, треба да имаме некои материјали врз основа на кои ќе преземеме мерки. Дали ќе бидат тоа видео, пишани материјали, дали ќе бидат некои приговори од партиите или од други субјекти, ќе видиме, меѓутоа ако добиеме, сигурно дека ќе постапиме.
Но на своја инициатива не би постапила доколку кои ве ги погледнете вестите на телевизија?
Тоа, имаме право, ние, меѓутоа треба да, нели, да има нешто опипливо. Тоа е едно, друго, знаете и сами во каква ситуација сме сега ние, дека сме 24/7 од притисок и дека имаме многу важни работи, дека доколку не ги преземеме тие работи, може би некое действие ќе пропуштиме. И затоа се концентрираме повеќе на изборната проблематика, а ова е составен дел од тоа. И секако дека еден ден ќе седеме и ќе разгледуваме дали има нешто.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.